Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевіч. После 3 суток арышту суд Советского района Менску покарал его штрафом 500 000 рублей. У ночном эфире успомины жыхароў наметового лагеру на Кастрычніцкай площади. 3 года тому его гвалтовно разогнали. У доследовании свободы, у яких городах Беларуси лепшие умовы життя. А у нашего пытання гарадзенцы скажут, в яким городе Гарадзенской области яны хотели бы жить.
Я бы с Ланями. Это очень уютный, красивый маленький городок.
Вертелишки. Там очень красиво сейчас сделано. Чисто всегда, когда не проезжаешься.
Я только в Гродно жил, я бы и выбрал Гродно. Областной центр, большой город, больше возможностей.
У давы зніклага аператора Дмитра Завадского, Светланы Завадской и громадского активиста Сержука Бахуна народилась дочка. Гэтак само «Ночной свободе», «Форум свободы» и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программы «Барды свободы» Змісер Бартосик пачне оповед про Сержука Соколова Воюша. Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подзеями у свете сегодня служит мой коллега Юрий Дракохруст. Калі ласка, Юры.
Добрый вечер. Министерство финансов США обнародовало план, мэта якога выкупить у банков неликвидные активы, что послужили причиной цяперашняга кризису. Урад кладзе ў праграму да 100 мільярдаў даляраў, што, як мяркуецца, дазволіць прыцягнуць прыватныя інвестыцыі. Еўрапейскія і азіяцкія біржы ўжо рэагуюць на гэта паведамленне ростам. Паліцыя ў Грузіі арыштавала некалькі сябраў апазіцыі па абвінавачванні ў нелегальным трыманні зброі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўразвязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін назваў украінскі план непрафесійным. Ён сказаў, што Москва павінна будзе перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнерамі, калі яе інтарэсы ў газавых перамовах Украіны з Еўразвязам будуць ігнараваныя. Не менш як 25 чалавек загінулі і 30 былі параненыя пры выбуху ў правінцыі Дыяла на захадзе Іраку. Тэрарыст-самазабойца ўзарваў бомбу на пахаванні ў раёне, дзе жывуць пераважна курды. Папа Бенедыкт XVI завершыў свой тыднёвы візіт у Афрыку. Пантыфік пакінуў сталіцу Анголы, Луанду, дзе ён правёў 3 дні, а ў нядзелю аслужыў імшу, дзе прысутнічала каля 1 мільён чалавек. Неадназначную рэакцыю выклікалі выказванні папы ў часе афрыканскага візіту наконт таго, што прэзерватывы не выратуюць ад СНІДу. Падрывнік самазабойца сёння ў Ісламабадзе забіў сябе і паліцэйскага. Паводле паліцыі ён прыйшоў пешкі і кінуўся на ахову, калі тая спрабавала спыніць яго перад уваходам у паліцэйскі пастарунак.
Юры Дракахрус працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Суд Советского района Менску оштрафовал молодого активиста Артура Фінкевіча на 500 000 рублей за хулиганство. Его обвинователи в том, что он небыто наступил милицианту на ногу и нецензурно лаялся.
3 суток довелось повесить на крест. Вот дякую Богу, что хоть так, что я здолею присутничать на акции 25-го соковика на День воли.
Менский межгарнизонный войсковый суд отмовился признать незаконными деяния войсковцев и медиков подчас призыва у войска Франа Кавячорки.
Я не отмовляюсь выполнять гоноровый обязок и оборонять свою родину, але я домагаюсь выполнения законов. Я потребую справедливого, объективного расследования, при этих обставинах и тем я был сбитый, затриманный и гвалтовно призван на войсковую службу.
Министерство замежных справ Польши приняло документ про финансирование Белсату. У 2009 годзе беларускі спадарожнікавы тэлеканал атрымае 4,5 мільёны еўра. Прадпрымальнікі рэчыцы запрасілі на папераджальны страйк прадстаўнікоў райвыканкаму і дэпутатаў Гомельскага абласнога савету. Аднадзённы страйк на рынках славянскі і цэнтральны прызначаны на заўтра. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах мінімізацыі фінансава-эканамічнага крызісу.
Вельмі простая задача яго паказаць, што павінна рабіць улада, чаго яна не зрабіла і не можа рабіць, і што трэба зрабіць, каб нармальным, звычайным людзям, ну, як бы не то, што тут ужо цяжка сказаць, жылося лепш, каб яны вытрымлі гэты ўдар, які іх чытае.
Кажа адзін з распрацоўшчыкаў паслання Вацлаў Арэшка. Заснавальнікі праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абскардзілі ў Вярхоўным судзе рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі арганізацыі.
Алена Радкевич про подзею у Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды у Мінску 22 гадзіна 5 хвілінаў. У Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Меня в Белоруссию в проект Восточного партнерства Евросоюз в первую очередь позаботился о гражданах Белоруссии. А Лукашенко пусть теперь сам скажет большое спасибо за то, что Евросоюз пытается ему помочь.
Видать, вельми добра цапнула гэта змея, об'яднаная Европа кіраўніка Беларусі, што ён ставляць апазіцыю.
Православной московской церкви у нас в Беларуси есть альтернатива. Это наша родная белорусская национальная греко-католическая тюнецкая церква, шматпакутная и переследованная. Зараз она в стане отраджения. Прыгожая время литургии, все спевается. При конце спеваем гимн духовный, могутный Божий. Литургия идет на народной мове. Это церква усходнего византийского обраду, как и у православных. Только она подпорядковывается не московскому патриархату, а Риму, Ватикану. И святары у нас належного узроўню. У кожного вышэйшая адукацыя, плюс яшчэ духовныя семінарыі. Вучацца яны ці ў Польшчы, ці на Украіне, Рыме. Грэка-каталіцкія парафіі практычна ёсць у кожным горадзе Беларусь. У нас можна пахрысціцца, узяць шлюб ці адпець нябожчыка. Запрашаю шаноўную нашу беларускую царкву. А можна яшчэ і ў касцёл. Там таксама вельмі добра, прыгожа і культурна, і святары цудоўныя. Змяніце, людзі, канфесійную арыентацыю.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с запада.
Ваши отзвуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Сёння ў аддзел адукацыі Салігорскага райвыканкаму раёну выклікалі Уладзіміра Шылу, бацьку моладзевага актывіста Іллі Шылы, якога ўлады засцерагалі ад удзелу ў акцыі на дзень волі ў Менску. Аліс Дашынскі з Менску.
Начальнік аддзелу адукацыі Мікалай Мацкевіч адмовіўся паведаміць, з якой прычыны выклікалі на размову Уладзіміра Шылу.
Я имел право его пригласить, имел право спросить то, что мне нужно было спросить. А при чем тут Радио Свобода? Я не хочу с вами разговаривать на эту тему. Всего до свидания.
Ілля Шыла вучыцца ў выпускной 11-й класе Штрых. Яго бацька Уладзімір апавёў.
Там спачатку была бародзіч Алла Уладзімірова, намесніца Мацкевіча. И она как бы сказала, что я просто хвалюсь, а как бы Илья там не было никаких проблем, как бы он сдал испыты, кончил школу, и все было нормально. Я ей попытался, что есть некие проблемы. Она кажется, что по учебе пытания нема, а вот есть пытания по выхованию. Ну, вы сами ведаете эти. А потом пришел Николай Иванович, и он сказал, нам ведомо, что вы 25-го сороковика собираетесь ехать с Ильей у Минск на незаконное мероприятие. Хотя я кажу, я еще сам не ведаю про батька, поеду я или не. По-другое, ну, дозволено Минговой конкам, вы же это повинны выдатно ведать. Тогда он сказал, что справа в том, что Илья есть неполногодовый, не моя право удельничать у подобных мероприятий. Я в свою чергу попросил его, как йодник загадчик отдела адукации, повыкидал со школы все эти комитеты БРС.
Паводле спадара Уладзіміра, настаўнікі ў школе пачалі тэрмінова падлічваць пропускі Іллі ў школе, якіх насамрэч вельмі мала. Усе гэтыя дзеянні чыноўнікаў з органаў адукацыі ён расцэньвае як спробу зрабіць ціск напярэдадні акцыі 25 сакавіка. На размову ў аддзел адукацыі ён пайшоў разам з мясцовым праваабаронцам Леанідам Мархоткам.
Звычайна такая стэрія ўладная напярэдадні 25 сакавіка. Ну, все это либерализация, я думал, что в этом годе хоть нечто изменится там у мозгах улады, и она как бы настолько жестко не будет ось прессинговать на передадні этого дня воли. Але бачите, под этим небом ничего не меняется. Шкода. Коли там белорусское телебачение упэўнена, что оппозиция доживая апошние дни, засталося только некалькі сотен адморозков. Так на во что нового хваливаться и робить с этого некие истории? Хочет люди ездить у них? Ну, хай ездить. Чего хваливаться?
На падобныя размовы ў Салігорску таксама выклікалі бацькоў іншых актывістаў.
Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 9 хвілінаў. Тры гады таму ў ноч з 23 на 24 сакавіка быў гвалтоўна разагнаны намётавы лагер на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Зараз я пропоную вам і слухачам «Нашної свободи» послухати запис з архіву «Свободи». Наш кореспондент Валер Каліновський тоді був на площі і був свідком розгону.
Полк спецназа, не думаю, що він був увесь використаний для цього розгону. Далі це була дуже організована хутка, підрихтована пресу, відтіснили на паза між площею, не могли, могла тільки здалек назирати за цим. Тут же після цього керівник спецназу потелефонував, викликав ці машини, автобуси, вони очепили з двох боків лягер, підійшли, в цей момент стали, де не були оточені, Валентина Полевікова, раз космічну апаратуру, яка ще працювала, попросила не вживати гвалт супроць удільників акції протесту. Це було чувати, супрацьовники спецназу зазначили, що, калі ласка, без гвалту самі йдіть до бароходного автобуса і в цій мази. Спочатку не спогаджалися йти удільники акції опозиції, вони відсіли на землю, і тоді некілька чоловік понесли на руках, потягнули обмапавши у цій мази. Чулися ніякі крики, жаночі в'єнки. Це ми виразно чули, хоча ми не можемо сказати, що були ні там осно побиті, може від страху, а може від фізичної сили. А потім спецназовці відбудували такі коридори, і по цих коридорах більша частка доброохотно пішла, погрузилася у ці спецназовські машини, мази, картовані автобуси, і хутко відвезли. Журналістів довго ще не пускали на площу, той, що залишилося від пам'ятного містечка, тому що воно було розбурено незабаві. Там залишилися гори їжі, ліків. Горіла ще, видаєте, ще горіла там такої тетельці на мангалі, де готували воду демонстранти, щоб попити гарбату. Тоді вже нічого не було, на тетельці ще горіла.
З архіву «Свободи» репортаж Валера Каліновського 24 сакавіка 2006 року, 6 година раніці. Про те, як розвивалися події і як повстав намётовий лагер, як його розганяли, можна прочитати більш подробязно у книзі «Сирая бібліотека свободи». Книга називається «Площа». Її можна спампувати з нашого сайту свобода.org. А ось як сьогодні активісти демократичного руху пригадують події трьохгодової давніни. З ними гуторила Любов Луньова.
Удільники акції від 19 до 24 сакавіка 2006 року на Костишинській площі пригадують самі різні прикмети тих подій. Ті, хто трапив уночі під час очистки от АЗАК, і ті, хто шукав затриманих і спробував здобути хоч яку-небудь інформацію, запомнили те, що їх більш за все уразило. Студент Стась був серед тих, кого завели в АЗАК. Хлопець лічить, що йому пошанцювало, бо він був з того боку лагеру, де було більше відеокамер, і тому з ним не обходилися так, як з іншими.
Всерот наші приїхало шість автозаків, це було так доволі раптовно. І ведаєте, коли гори абсолютно пустих, це три там чотири газини наші, це рик рухавиков. Такі відчуваю, напевно, нараці ще повторяться, але запомнився надовго. Мені фактично взяли за плечо, за куртку і просто, ну, не по землі, там ніяких некоторих. Поэтому автозаку було вельми шмат людей, всі були так сполохані, узрушені, не ведали, що буде, куди повезуть. Фактично до годин двох наступного дня я стояв на ногах у коридора. І був одним з опошніх, кого повели на правління.
Сябра об'єднаної громадянської партії Валентина Полевікова менавіта у тую ночь вирішила переночувати у лягеры. І вона пригадує ті події.
Ті космонавти, які окружили площу, які тикали тварами вогонь молодих людей, могли забувати кого угодно, але не тих, хто був на площі. Це було чудово. Потім було стояння коля стіни на Крестіні, так само можна поводити молоді. Першу хвилину, скажу щиро, було страшно, але потім усе пройшло.
Екс-кандидат на президента Олександр Мілінкевич на дворот у той опошню ночь сішов до хати, каб крыху поспати.
Коля трьох годин нам позвонив спочатку син середній. Сказав, що нас починають віддати брати. Про основний час нам позвонив амбасадор Великобританії, потім американський амбасадор. І ми зрозуміли, що їх розганяють. Мы сели в машину, на площади уже ничего не было и почали их шукать. Ну и ночь провели по окрестинам. Три дни мы шукали и только потом доведались, что наш сын не у Менску на окрестинах, где мы стояли под дверьма, а он уже где-то.
Другий екс-кандидат на президента Олександр Казулін так само шукав якусь інформацію про затриманих.
І позвонили, я рванув туди. То я буквально опоздав на 5 хвилин, а потім 2 суток на кресті направив. Питався, значить, щоб дали доступ батькам туди, щоб вивезли з списку, хто є. Чтобы было понятно, где дети находятся. Там же получилось так, что кто не знал, где, что, как. Администрация делала все возможное, чтобы просто не обращать на это внимания. Более того, закрывали двери туда и сапогами прямо по рукам били.
Молодева активистка Ирина Товстик разом с іншими активистами складала списы у судах, каб давать своякам затриманных звездки про их место знаходжения. И она поделилась своими уражениями.
Велізні черги на Крестіна, коли батьки, сябри і просто невідомі люди стояли у черзі, каб передати спіра дачу своякам, знайомим і просто невідомим людям, просто з солідарності. І менавіта гэтая солідарність у той час мені вельми уразила.
Дагэтуль невідомая дакладная лічба колькасці затрыманых цягам 10 дзён прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Вядома, што іх было каля 2000 чалавек.
Композиція гурту «Ляпіс Трубецької». Планувалося, що сьогодні гостем «Ночної свободи» буде лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич. Пасля 3 суток арышту суд савецкага району Менску пакараў яго сёння штрафам 500 000 рублёў. А за гадзіну да эфіру я звязвалася з Артурам Фінкевічам, але на дадзены момант сувязь з моладзевым актывістам адсутнічае. Цягам наступнай паўгадзіны эфіру мы будзем спрабаваць яшчэ звязацца з Артурам Фінкевічам. А зараз пра іншы суд, які адбыўся сёння ў Менску. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд адмовіўся прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска Франака Вячоркі. Нагадаю, што 16 студзеня ў палату вайсковага шпіталю, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, ўварваліся людзі ў цывільным. Яны збілі хлопца, адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз паўгадзіны завязуць у войска. Франак запатрабаваў даць яму час, каб зняць пабоі і звярнуцца ў суд на дзеянні вайскоўцу, якія незаконна пазбавілі волі і самавольна спынілі медычнае абследаванне. Пазней суд спыніў прызыў, але праз 2 тыдні франкавячорку затрымалі міліцыянты, якімі зноў камандавалі людзі ў цывільным. Яго адвезлі ў ваенкамат, там збілі і адтуль у кайданках адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавішах. Судова-медычная экспертыза зафіксавала пабоі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, звярнуў увагу суддзі сёння на тое, што Франак праз некалькі дзён пасля прыняцця прысягі трапіў у шпіталь з падвышаным ціскам. У судзе прагучаў аргумент пра тое, што нават калі і быў завочны прысуд, ён усё роўна не ўступіў у сілу, таму гвалтоўны прызыў ёсць парушэннем заканадаўства. Вінцук Вячорка паведаміў, што ў судзе высветліліся новыя акалічнасці справы. У матэрыялах справы ёсць сведчанні, што Франка сапраўды збілі людзі ў цывільным. Вайсковы камісар сказаў у судзе, што гэта былі людзі, якія працуюць у войску. Таму Вінцук Вячорка запатрабаваў высветліць іхнія прозвішчы і прыцягнуць да адказнасці. Калі гэтыя людзі самі не ўдзельнічалі ў збіцці, то яны дапусцілі збіццё прызыўніка ў ваенкамаце. Вот что сказал у интервью «Радио Свобода» Франак Вячорка.
Я не отмовляюсь выполнять гоноровый обовязок и оборонять свою родину, але я домагаюсь выполнения законов. Я потребую справедливого, объективного расследования, при каких обставинах и кем я был сбитый, затриманный и гвалтовно призванный на войсковую службу. Я буду потребовать криминальную справу, возбуждение криминальной справы в отношении до тех, кто порушал закон в отношении до меня.
Франак, літаральна некалькі слоў, ну як там служыцца?
Служба працякае спакойна, начальства спрабуе мяне абмежаваць усяляк ад родных, блізкіх, сваякоў. Раптоўна адключыўся таксафон аўтамат, забаранілі мабільныя тэлефоны. І адзіная сувязь са знешнім светам – гэта перапіска праз лісты. Падгаворваюць салдатаў, каб тыя са мной менш кантактавалі, пагражаючы ім праблемы. Але я стараюся трымацца мужна, моцна адстойваць свае правы і правы і іншых ваеннаслужачых. Але ў любым разе войска гэта не казка, і калі ў вас ёсць абмежаванні па здароўі, то лепш сюды не трапляць.
А як адносіны з іншымі салдатамі?
Салдаты вельмі паважаюць мяне і баяцца, і слухаюць. Я валодаю некім такім асаблівым статусам і аўтарытэтам, як у начальства, так і ў салдатаў. Стараюся гэта скарыстаць з карысцю, прывучыць салдату да чытання, да беларускай мовы, да некай актыўнасці, ініцыятыўнасці ў грамадскай, вайсковай, ды проста асабістай дзейнасці. Ну і праводжу сваю асаблівую працу з гэтай моладзю, таму што рана ці позна гэтая моладзь стане нашым электаратам, з якім трэба будзе працаваць, так я вось рыхтую іх да гэтага.
З Франакам Вячоркам гутарыла мая калега Алена Радкевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:23. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру «Радыё Свабода» о 18:00 пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:25 у цыкле «Хто ёсць кім?» Ігар Неўпакоеў. Рэжысёр незвычайнага тэатру «Прастадушных» з Москвы. А пазней о 21:40 прыгоды марсельскага таксіста і ягонага сябра паліцейскага ў мастацкім фільме «Таксі 4». І врэшце о 23:15 амерыканскі серіял «Элі Макбіл». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Міністэрства замежных справаў Польшы прыняло дакумент пра фінансаванне беларускага спадарожнікавага каналу. У 2009 годзе Белсат атрымае 21 мільён злотых. Гэта 4,5 мільёны еўра. Дакумент пра фінансаванне падпісаў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі. Пра гэта паведаміла ранейшая кіраўніца каналу Агнешка Рамашэўская. Цяпер дакумент знаходзіцца на стале ў дырэктара польскага грамадскага тэлебачання Пятра Фарфала, паведамляе Белапан са спасылкай на спадарыню Рамашэўскую. Былая кіраўніца дадала, што яшчэ 220 тысячаў еўра Белсат атрымае ад еўракамісіі.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!
Колер майор революции. сели. Колер майор революції белий, час надійшов, і почнуть всі соцмелі. Колер майор революції белий,
У Мінську полова 11-ї, на хвилях Ночної Свободи, з вами надалі Ганна Соус. Цягом гэтай паўгадзіны ефіру вы пачуеце у даследаванні свабоды, у якіх гарадах Беларусі лепшыя ўмовы для жыцця. А ў нашым пытанні гарадзенцы скажуць, у якім горадзе гарадзенскай вобласці яны хацелі бы жыць.
Мне бы Слониве. Это очень уютный, красивый маленький городок.
Родно большой город, много возможностей в жизни.
Версилишки. Там очень красиво сейчас сделано, чисто всегда, когда не проезжаешься.
Деревня скучно, а здесь в городе более лучше жить, веселее гораздо, все на месте.
У вдовы зніклага аператара Дмітра Завадскага, Святланы Завадскай і грамадскага актывіста Сержука Бахуна нарадзілася дачка. Гэтак само ў Начной Свабодзе форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме Барды свабоды Дмітр Бартосік пачне аповед пра Сержука Сокалава-Воюша. Пасля 23 гадзіны праскі акцэнт прысвечаны запрашэнню Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства» і шарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Беларусь готова аказаць Абхазіі дапамогу ў вырашэнні эканамічных праблемаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшам у Сочы. Багапш, у сваю чаргу, выказаў зацікаўленасць набыць буйную партыю беларускіх аўтамабіляў МАЗ. Менскі міжгарнізонны вайсковы суд пакінуў без задавальнення скаргу па факце збіцця Франыка Вячоркі пры яго гвалтоўным прызыве ў войска. Суд савецкага раёну Менску аштрафаваў моладзевага актывіста Артура Фінкевіча на 500 000 рублёў за хуліганства. Яго абвінавацілі ў тым, што ён наступіў на нагу міліцыянту і лаяўся матам. Напередадні запланаваны на 25 сакавіка масавыя акцыі на тэлеканале ОНТ выступіў начальнік менскай міліцыі Леонід Фармагей. Ён заявіў, што органы правапарадку не дапусцяць парушэння закону і замахаў на бяспеку жыхароў і гасцей Беларусі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падрыхтавалі пасланне грамадзянам Беларусі аб спосабах, як зменшыць уплыў фінансавага эканамічнага крызісу. А сярод міжнародных падзеяў галоўнае наступнае. Міністэрства фінансаў ЗША абнародавала план, мэта якога выкупіць у банкаў неліквідныя актывы, што паслужылі прычынай цяперашняга крызісу. Паліцыя Грузіі арыштавала некалькі сябраў апазіцыі па абвінавачванні ў нелегальным трыманні зброі. Вышэйшыя прадстаўнікі Еўрапейскага звязу і Украіны дамовіліся сёння аб сумеснай працы ў рэфармаванні украінскай газатранспартнай сістэмы. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін назваў украінскі план непрафесійным. Ён заявіў, што Масква павінна будзе перагледзець свае дачыненні з еўрапейскімі партнерамі, калі яе інтарэсы ў газавых перамовах Украіны з еўразвязам будуць ігнараваныя. Не менш як 25 чалавек загінулі, 30 былі параненыя пры выбуху бомбы ў правінцыі Дыяла на захадзе Іраку.
Дзякуй, Юры, і зараз пра надвор'е. Заўтра ўначы і раніцай месцамі па Берасцейскай вобласці чакаецца моцны мокры снег. У паасобных раёнах туман, на дарогах галалёдзіца. У Берасці, Гомелі, горадні Магілёве, Менску ў дзень ад 0 да 2 цяпла мокры снег. У Віцебску ад 1 марозу да 1 цяпла. Вы на хвалях Начной Свабоды. У Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
70% насельніцтва Беларусі цяпер жыве ў гарадах. На мінулым тыдні група незалежных эканамістаў прэзентавала рэйтынг гарадоў Беларусі – умовы развіцця чалавечага капіталу. Дзе жыць лепей і чаму? У даследаванні Гіны Студзінскай.
Усі рейтинги мають крихту суб'єктивний характер. У гэтым признаються і розпрацовщики рейтингу городу. Виніки дослідження доволі нечакані. Заслав'я вийшла на перше місце, і тільки за ним опинулася столиця. Невеликі городи Фаніпаль, Смолявіч, Логойськ, Дзержинськ опередили обласні центри. А на апошнім 134-м місці доволі заможне містечко – Давидгородок. Але городи оцінювалися поводле офіційних статистичних даних з уліком шерогу показчиков. Середній налічений заробок, доля занятих на малых предприемствах, прирост насельніцтва, міграційний прирост, транспортная доступность, выкиды шкодных речевов у атмосферу. Старшиня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Буховец матеріалу доследування у пакуль не бачила, а про лідерство у рейтингу чула от людей.
Во-первых, мы и самый исторический город, столица еще молодая по сравнению с нами. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что это город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно.
Виснова, якую зробили дослідчики, існує так звана столичная агломерация. Говорить один з распрацовщиков рейтингу, економіст Змітер Бабіцкий.
Ті городи, які знаходяться близько від Мінська, це Заслав'я, Фаніпіль, Смолявичі, Логойськ, Дзержинськ, уваходять менавіта у першу десятку. У перші 40 найліпших городів уваходять так само ті городи, які знаходяться недалеко від Мінська. Перша зона характеризується вельми високим узровнем життя, високим узровнем доходів, високим розвитком малого бізнесу. У принципі, гэту зону треба розглядати як адзіну адміністраційну адзінку.
Але не заўсёды жыццё віравала вакол Мінску. Да і наогул, бальшыня насельніцтва не толькі Беларусі, але і свету традыцыйна жыла ў сельскай мясцовасці. У Еўропе урбанізацыя пачалася ў 13-м стагоддзі. Што да Беларусі, гісторык Алесь Краўцевіч распавёў.
Мы заўсёды былі аграрнымі прыдаткамі Еўропы. Самыя значныя, самыя вялікія гарады вялікіх князь літоўскім это Вільня і Магілёў. Полацк быў буйным горадам. Адносно буйным городом была Гародня, Берестя, але колькасць насельніцтва там складала каля 10 тысяч чалавек. Той час, як Вільня, Магілёў, это 30-40 тысяч чалавек. Ну, Магілёў, вогуле, это унікальний випадок. В історії вогуле всей Європи, калі город з європейською культурою найдалей на усход покладений православний європейський город. А далі почалася Московія, це така татарська-турецька провінція.
До речі, Могильов у рейтингу на 11-м місці, узгаданая Полоцк на 24-м, Городня на 8-м, Берестя на 7-м. Поводле гісторика Олеся Кравцевича, у Білорусі городи почали домінувати тільки у 60-е годы 20-го стагоддя, коли почалася індустріалізація. Хутка почали розвиватися промисловые центри, але тепер далеко не усе яны поспяховые. Привабно виглядають ті, де є предприємства нафтохімії, ті виробляється кончатковая продукція, що йде на експорт. У промислових центрах малий і середній бізнес розвитий значно гірше, ніж у обласних центрах і Мінську. Економіст Змітер Бабіцький тлумачить.
Некоторі з промислових центрів, такі як Бобруйськ, Пінськ, Слуцьк, Слонім, Світлогорськ, увогалі знаходяться у другій половині рейтингу. Можна зауважити, що, звісно, в цих городах не вельми сприяльна екологічна ситуація. Усі вони, бодай, що не знаходяться на значних транспортних артеріях.
На гэтыя гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону, далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу, Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Маргінагорка, вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхных жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Змітер Бабіцкі.
Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма моніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі і ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага моніторынга. Так само необходима постоянная пляцовка обмена информацией помеж органами центральной мясцовой улады, доследчими академичными сиротками и мясцовой супольностью. Так само Беларусі потрібні законодавчі механізми реагування на узнікла регіональна диспропорція.
Признана во всім світі, що корисніше і здоровіше атмосфера у вёсці. У Західній Європі і Америці заможні люди імкнуться жити не у центрі мегаполісу, а у пригороді. А многі наогул переселяються у сільську місцевість. Беларусі покуль імкнуться переважно жити у городі. Історик Олесь Кравцевич щодо менталітету білорусів каже:
чим чоловік багатіший, тим він більше імкнеться мати дом у вёсці і жити. Не в городе, жить у вёсце. Человек, который выходит из вёски, мкнется у кватеру, у шпаковню гэтую.
З гісторыкам Алесем Краўцевічам гутарыла Інна Студзінская. У якім городі Гарадзінскай вобласці ви хотіли би жити? А питання на вулицах Городні.
Самый зручный, мабуть, Гродно, потому что я здесь родилась, живу с моими батьками, тут мои сябры. В каком-нибудь городке небольшом, Волковыск. Я себе видела фотографии, красивый город довольно сделали сейчас. Мне бы с Лонями. Это очень уютный, красивый маленький городок. Мне очень нравятся постройки.
Я в Ашмянах сам живу. В Ашмянах тоже хорошо. Ну, просто в Гродно большой город, много возможностей в жизни.
Верселишки. Там очень красиво сейчас сделано, чисто всегда, когда не проезжаешься. Кажется, вот некоторые города проезжаешь где-то вот посередине, только вот по прямой дороги красота, а в середине грязно. А там я в середине был, и на крайне везде все чисто, убрано, красиво.
Я здесь долго не живу, но в принципе так все нормально, устраивает. Гродно тоже нормальный город, на мое мнение. Я сам с поселка, но там тоже неплохо. В деревнях там то ли скучно, то ли что, нету более там условий. А здесь все есть.
Славянского района, живу в деревне. И как-то в деревне скучно, а здесь в городе более лучше жить, веселее гораздо. Все на месте, все есть и гораздо интереснее.
Я только в Гродно жил, я бы и выбрал Гродно. Областной центр, большой город, больше возможностей. Все-таки университеты есть, работать больше есть где.
Худшей прогнать бы той день, утро пнем, а прагнем не один. Война не скончится сама, выражай, коль кишек один. Что не кажи, тебе кахаю, и не отдаться мне, причин нема. Побив розмови сенс, пусто м'ята на серці льот. Мовчиш, любов, так слово вчиш, ти збиралася ти на год. Що не кажи, тебе кахаю, і не вдаться мені, причин нема.
Ходим з тобою шляхи все чисто. І пройдем ми з тобою до зорих містих. Времени шмат, хотел бы я рассказать тебе, ты шагу пошать. А ты ж, мабыть, дости моим животом рады. Ты бы саму мой соровный мур. Прогнать бы той день, я понтанно празднул не один. Давай, самотно не вздыхай, выражай, коль ты шаг один. Что не кажи, тебе кахаю, и не отдаться мне, причин нема. Могу я дать тебе шляхи все чисто. Пройду сквозь терния до зорах мистых. Время шмат, хотел бы я рассказать тебе, ты шагу пошать. А ты ж, мабыть, дости моим субботам рады. Ты бы саму мой здоровый.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 година 43 хвилини. Протягуємо програму. У Світлани Завадської і її мужа Сергія Бохуна народилася дочка. Першим мужем Світлани Завадської був оператор ОРТ Змітір Завадський, якого скрали у 2000 році. Уже 2 года, как у Светланы новая семья, и вот она пополнилась. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Светлана народила 11 соковика. Роды прошли добро, девчинка худко набирая вагу, рассказала Светлана.
Добро. Ой, сегодня нечто, уже не хапает ей уже молока, так я сегодня уже доподкармливаю ей, так тому, наверное, капризничаю.
А какие ее параметры, как она родилась?
52 сантиметра и 350 важить. Трошки ранее народилась, чем потребно. Мы чекали к 25-му, к дню воли, потому что термин был 28-го.
Я ведаю, что уже назвали.
Так, Аделька, Аделя. Так Сержук хотел. И я сходилась с ним, бо мне так само подобается это имя. И мы глядели много разных имен, але мы всего решили, что вот такое белорусское имя будет у нее.
Зараз кризис наступает. А как вам будет материально, как вы справитесь?
Видите, мы об этом не думаем. Все-все. Потому что это таки желанное дитя. Сержук уже таким возрасте, что уже потребно было нек протягивать свой род. Мы об этом не думаем, о кризисе. Как это кажут, коли Бог дает дитя, и он дает на дитя. Так? Так что будем так.
Как ваш Юра, как он поживает, где он зараз, чем занимается?
Добро, он же учится на заводчном. Институт сучасных ведов. И працует там, троху там подрабляет, гроши зарабляет. И он менеджер будет культурных связей, продюсер.
Ну и как чувствую себя мама молодая?
Добро чувствую себя мама молодая. Году 10 скинула себе. Такая детятка, такая привоженькая, такая миленькая. Так, дает силы, дает все. Я памятаю, как Юрай рос, я памятаю, как моя племя Меница вот была такая, то я на такие спокойные детёнок, покуль что, чуть-чуть фу. Добро с ёй. Я на кушать, спить, трошки погуляется. Знаете, так, да я маме трошки и порабить нечто, все добро.
Светлана Завадская сказала, что дачку уже зарегистрировали, як Аделю Бахун. Это прозвище Светланиного мужа, громадского активиста Сержука Бахуна. Сама Светлана после шлюбу с Сержуком засталася под прозвищем Завадская. Коли немовлятку выписывали посвідчення об народженні, спочатку не погоджалися на имя Аделя. Сержук навод звонил письменнику Владимиру Орлову, раюся, як быть. Але потом сопрацовники ЗАГСу покорпалися у неких книгах и погодилися, розповіла Светлана Завадская. Сьогодні її дачці Аделі Бахун уже 12 дзён.
Олег Грузделович з Мінську. Ми на хвалях нашої свободи і нарешті ми зв'язалися з лідером руху «Молодая Білорусь» Артуром Фінкевичем. І він з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Артур, добрий вечір.
Вечір добрий. Прошу пробачення, що тут не отрималося раніше зв'язатися, бо просто телефон, щиро кажучи, запам'ятав.
А сьогодні суд Советського району Мінську покарав вас штрафом 525 тисяч рублів за хуліганство. Вас обвинувачили у тим, що ви нібито нецензурно лаялися і наступили на ногу міліціянта. Ви до цього вже відбули 3 дні у ізоляторі, і многі міркували, що суд присудить вам далейший арешт, каб ізолювати напередодні дня волі. Артур, скажіть, коли ласка, з чим ви зв'язуєте таке рішення суду, тільки штраф?
Лічу, що... Сярод представників білоруських уладов є фактично 2 клани, які поміж собою конкурують і змагаються. Тут правильно виказатися навіть і не ведаю. Один клан, який зацікавлений проводити репресії, заполохвані, це так звані силовики, які виходять зі своїх особистих інтересів. Це ті люди, які проводили все репрессии, которые были в опошний год. Есть клан, который, мне подается, готовы вести неким чином на смягчение ситуации в Беларуси, на полепшение стосунков с Европой. Это клан так званых международников. То есть на данный момент у них идет змагание. И тут покуль что... Мне подается, администрация президента больше на боку вот этих международников. И тому вот так и отрымалось, что когда вырешается ситуация по поездке Лукашенко в Прагу, белорусские влады вырешили не робить никаких арештов новых, не садить на передодні массовых акций и просто-напросто ось таким чином не оправдать, але выпустить напередодні такой акции, тому що було б вельми гучно, вельми зауважно і в Білорусі, і у европейских структурах, что, например, вот я не здолел бы присутничать на дні волі.
Ось на день волі запланований у Мінську мітинг і шестя. Так само акції з нагоди обвяшення суверенітету Білоруської Народної Республіки повинні відбитися у інших городах Білорусі. Розкажіть, як планують відзначати 91-ї годки обвяшення БНР активісти руху «Молодая Білорусь»?
Натурально, що для кожного національно свідомого білоруса день волі 25 сотовіка з'являється найвеликшим святом штогод, якое ми мусимо святкувати разом масовими шестями по центральному проспекті білоруської столиці. У гэтым годзе ми будемо святкувати його шестем від Академії наук до площі Незалежності, уздымаючи бел-червоно-белые стяги і разом з ними стяги шагаруху помаранчевого кольору. Лічу, що людей буде не дуже багато, але сподіваюся, що все ж таки некілька тисяч чоловік прийде на пляц перед Академією наук для того, щоб відсвяткувати гэты великий день для кожного свідомого білоруса.
Артур, не дзе ўжо з паўгоду існуе рух «Маладая Беларусь». Раскажыце, калі ласка, як ён развіваецца, ці збіраецеся вы яго рэгістраваць?
Рух развіваецца, лічу, вельмі прадуктыўна. Нашыя структуры ёсць ва ўсіх областях, фактычна, апроч Гомельскай, таму што Гомельщина на традыцыйна вельмі слабая для апазіцыйных структураў. Будзем спрабаваць падаваць дакументы на рэгістрацыю. Думаю, што цягам бліжэйшага месяца зберем з'езд, на котором будзе прыняты статут руху, на котором будуць абраны кіруючыя органы і будуць паданыя дакументы на рэгістрацыю.
Я дзякую гостю «Начной свабоды», былому палітвязню, лідару руха «Маладая Беларусь» Артуру Фінкевічу. Всяго вам лепшага.
Всего найлепшого.
Вы на хвалях «Начной свабоды», у Мінску 22 година, 51 хвіліна. А зараз Ягор Майорчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» даследуе, як будзе развівацца сітуацыя на рынку жытла ў новых умовах. Днямі указам прэзідэнта было скасаванае трохгадовае абмежаванне на продаж кватэраў, пабудаваных з падтрымкай дзяржавы. Мясцовыя ўпраўленні камунальнага будаўніцтва ды іншыя дзяржаўныя будаўнікі могуць скарыстацца ільготнымі крэдытамі да таго, як іх размяркуюць паміж грамадзянамі. Пакуль да дна, калі назад. Называецца артыкул, прысвечаны праблемам беларускага машынабудаўніцтва. Беларускія ўлады, піша газета, упусціўшы час для дыверсіфікацыі рынкаў, вымушаныя, як і раней, звязваць надзеі на выжыванне машынабудаўніцтва з Расіяй. У звязку з гэтым Міністэрствам прамысловасці Беларусі падрыхтаваны шэраг з 15 вядучых беларускіх прадпрыемстваў машынабудоўлі і металеапрацоўкі, якія прапануюцца ўлучыць у расійскія прэферэнцыйныя схемы закупаў тавараў. Газета «Наша слова» напярэдадні дня волі 25 сакавіка пачала публікацыю гістарычнага нарысу Генрыха Далідовіча «БНР, БССР, Республіка Беларусь», распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Такі экскурс, як усё гэта узнікала і трансфармавалася. Хто там быў за, хто супраць, в прынцыпе, тычна ўсе, хто змагаўся і за БНР, і БССР, закончылі практычна аднолькаву са сталінскім гулагу. І праціўнікі, і прыхільнікі.
На старонках «Камсамольскай правды» в Беларусі пра перспектывы прафесіі зборшчык пазыкаў. Беларускі камбелбанк прапануе паскорыць стварэнне калектарскіх арганізацыяў. Так называюцца установы, якія выбіваюць пазыкі з неплацельшчыкаў. У часе фінансавага крызісу колькасць неплацельшчыкаў імкліва павялічылася. За студзень і люты ў гэтым годзе пазыкаў не вярнулі столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. На дадзены момант беларускім банкам неплацяльшчыкі вінныя агулам 174 мільярды беларускіх рублёў, паведамляе нацыянальны банк. Таксама камсамолка распавядае пра поспех маладога беларускага драматурга Андрэя Курэйчыка ў Галівудзе. Рэмейк карціны паводле ягонага сцэнару «Юленька» з Маратам Башаравым у галоўнай ролі купляе кампанія «20-е стагоддзе Фокс». Ад рэмейку амерыканцаў Курэйчык фінансавых выгодаў не атрымае, бо аўтарскія правы прададзеныя расейцам, але мае прыняць актыўны ўдзел у працы над амерыканскай версіяй.
Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны 54 хвіліны. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей праскі акцэнт, прысвечаны запрашэнню Беларусі ў праграму «Еўразвязу Усходняе партнэрства» і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога ўявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На тэлефоне з Нью-Йорку Сяржук Сокалаў Воюш.
Чаго табе найбольш востра не хапае? Нейкіх краявідаў, людзей, кампаній.
Сваю вёску заехаць. Это найбольш. І не выязджаць адтуль. Ад Полацкам. Вёска Астроўшчына.
А калі ты там апошні раз быў?
Я ўжо гадоў 4 таму, напэўна. Я кожны раз так прыязджаю, я ў ёй бываю. Абавязкова, гэта без варыянтаў.
І як знаходзіш змены, якія адбываюцца з Астроўшчыны?
Ніяк, там нічога не адбываецца, ніякія змены не адбываюцца. Той, хто співаўся, той співається. Хто не піў, той не п'є, таких нема. Усё так, як час спынівся. І колькі разоў я не приїжджав, той самий спынений час там і ёсць. Тому там ёсць час моєго дзяцінства, який не рухається нікуди. А ёсць у тим самим стані, в яким був і 50 гадоў тому. Те самыя краявіды, як не дзіўна, нічога не зарасло лесам больш, чым было заросшы. Рэчка не зарасла больш травою, чым была заросшы. Нічога не змянілася. Ну, можа быць, напэўна, якія дрэвы пастарэлі, але для мяне гэта не заўважна. Усё тое самае. І школа тая самая. Там школа на хутары стаіць, у якой я вучыўся. Яна не ў вёсцы знаходзіцца. У старым, нават не панскі маёнтак, я нават не ведаю, што гэта было. І ўсё тое самае, ўсё застаецца тое самае. Змену амаль ніякіх, такое дзіўнае месца цікавае.
А ты не разглядаеш сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца?
Я не толькі разглядаю ў сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца, а было б за што, дык я б вярнуўся бы цяпер.
Хэй, ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні, пад скрыдлом зямля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. Што ж, яны блукаюць, што у сэрцы маюць, недзе там у пушчах аж займае дых. Мала
молодые хлопцы вольницу шукают, а петля шукает хлопцев молодых. Молодые хлопцы вольницу шукают, а петля шукает хлопцев молодых. И нема спокою у юначих душах, и земля под коньми, як огонь дрижить. Воля дасть им крылы, а петля задушить. Ты уже лепш петлею, чим без воли жить. Воля дасть им крылы, а петля задушить. Ты уже лепш петлею, чим без воли жить. На селянской хатой, над селянским полем, где вздымая колос свежая роля. Над моим народом, над ягоной долей, над ягоным лёсом воля и петля. Над моим народом, над ягоной долей, над ягоным лёсом воля и петля.